COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. A comunidade venezolana de Galicia defraudada con resultados en Venezuela. A autoridade electoral controlada polo chavismo dá por vencedor a Nicolás Maduro. Hai en Galicia máis de 42.000 venezolanos. En Vigo estiveron seguindo en directo as eleccións presidenciais coa incógnita de se ia producir un cambio político para poñer fin ao chavismo. Tiñan esperanza, había aires de cambio. Pero co resultado na man, ven claro o fraude e defenden a liberdade do seu povo. Fernanda Ruiz, presidenta da Asociación de Pensionados de Venezuela aquí en Galicia.
Le ganamos nuevamente las elecciones a este régimen que tenemos desde hace 25 años. Ha sido un descaro total y absoluto el resultado que acaba de dar el Consejo Nacional Electoral. Desconocemos estos resultados. El pueblo venezolano escogió masivamente al candidato Edmundo González. Esto ha sido un fraude más de este régimen que nos tiene a todos sometidos y nos tiene a todos en vilo durante toda la noche para poder...
Oxe, concentraránse, oxe mesmo concentraránse na farola de Urzaiz de Vigo para lamentar estes resultados.
Tenemos pensado hacer una gran concentración en la farola de Príncipe a las 6 de la tarde, ya sea para celebrar la libertad de Venezuela o, en el peor de los casos, protestar porque no se reconoce la voluntad del pueblo venezolano.
Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, oxe ollo coas treboadas. Norseco patrocina la información del tiempo. Hoxe anova tamén é o tempo. Moito bochorno xa esta madrugada. 18 graus temos arestora na Coruña. No resto alrededor dos 21 graus en xeral nas cidades. Fíxate, ás 5 menos 10 desta madrugada en Poio, Pontevedra, o termómetro marcaba 29.3, 29 graus. Noite tropical. As máximas hoxe Ourense acadará os 39 graus, preto dos 35 graus no resto de cidades. A Coruña ficará con 29. Hoxe, dicíamos, agardamos treboadas, de feito temos alerta amarela por tormenta. O día comeza con nubes de evolución, xa medrando dende o sur, e iránse estendendo esas nubes ao resto do territorio sen descartar algún chubasco treboento xa dende esta mesma mañá. Pola tarde e durante a noite, os chubascos van ser localmente fortes e virán acompañados de aparato eléctrico máis probables no interior de Galicia.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
COPE Galicia.
Estar informado. Unha escultura na zona na que foi vista por última vez. Se pasas pola Pobra do Caramiñal, na Coruña, verás esa obra que rende homenaxe a Diana Kerr. Fixéronse xa 8 anos do seu asasinato. O seu pai, Juan Carlos, e a súa irmá Valeria asistiron a esta homenaxe promovida polo Concello para lembrar tanto a Diana Kerr como a todas as vítimas da violencia machista. Está na cadea o detido en Cangas por arrolar co seu todoterreo de alta gama outro vehículo e causar a morte a unha persoa. O home conducía baixos efectos do alcohol, fuxía dun control e na súa carreira co vehículo causou un accidente mortal. E logo, aínda tentou fuxir a pé. Está en prisión, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, está a ser investigado por homicidio doloso, conducción temeraria con desprezo pola vida dos demais, desobediencia, resistencia a autoridade, lesións e conducción baixo influencia das bebidas alcohólicas. A Vila Pontevedresa, mentres tanto, chora a perda de César, mariñeiro de 36 anos, que volvía dunha xornada de traballo cando foi embestido por este vehículo. Nos deportes moi pendentes da delegación galega nos Xogos Olímpicos, Santi Peón.
Hola Paula, que tal? Moi bons días. Pois xa temos a delegación galega a tope nesta edición dos Xogos Olímpicos de París. Vai ben polo momento a María Araújo e Miguel Méndez, por exemplo, no mundo do baloncesto, a Rodrigo Corrales en balonmán, a Rodrigo Conde en remo ou a Tere Velleira en fútbol, e peor, estes primeiros días de competición, a Tamara Echegoyen en vela ou a Alicia Fernández, tamén no mundo do balonmán. A primeira medalla española foi para Fran Garrigós, que lembro que ten licencia galega e que compite para o Famo Pigués. O Depor presume de ter un canteirán campeón de Europa sub-19 coa selección española. Tamén un canteirán e protagonista esta fin de semana no Celta. Fer López remata co culebrón sobre o seu futuro e renovou o seu contrato co conxunto celeste ata o ano 2028. E por último, o Racing de Ferrol caeu no Couto pola mínima 1-0 nun amigable de verán fronte ao Ourense Club de Fútbol.
Graciña Santi, por certo, moi comentado, a vila coruñesa de Betanzos viuse reflectida en París. O desfile sobre o Sena, embarcazas como as dos caneiros, e sobre todo esa traca final da chama olímpica que levou un globo como que se lanza cada 16 de agosto, xeraron moitos comentarios en redes sociais. Entre eles, os da alcaldesa de Betanzos, María Barral, recoñece que a coincidencia fixo sorrir a toda a poboación.
Que cando todo o mundo miraba cara a París e cara a esa xornada inaugural dos Xogos Olímpicos, parecía que París miraba cara a Betanzos, porque é innegable que ver chegar aos equipos en barcos polo Sena.
Precisamente, por certo, o piragüista olímpico Carlos Arévalo dará o pregón das festas de San Roque o 14 de agosto nesa vila en Betanzos. Escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa.